Перед тим, як розпочати, я би хотів подякувати усім захисникам та захисницям за те, що даєте можливість нам робити те, що ми вміємо та любимо. Дякую.
Ви слухаєте «Давай з понеділка» – подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних з ним.
Сьогодні у нас в студії Юрій Ящук, донедавна HR в Eximbank. Пробіг київський марафон за 2 години 49 хвилин, а це далеко не простий забіг з купою гірок. Триатлет зі стажем менше 2 років, проте за рейтингом Української триатлонної ліги 2021 році посів 2-е місце в віковій категорії і 11-те в абсолюті. Але про все по порядку. Привіт, Юрій!
Добрий день усім!
Розкажи, як в твоєму житті з'явився спорт?
Взагалі, спорт з'явився в моєму житті у віці 7 років. Я почав займатися футболом. Займався до 2002 року, навіть трошки пограв в професійному футбольному клубі. І, мабуть, це і є той фундамент, на якому я роблю сьогоднішні результати в триатлоні.
Клас. То ти був професійним футболістом?
Так. Ну, на жаль, рівень був 2-га українська ліга, але тим не менш досвід я маю професійного футболу біля 1 року.
Клас. А то це була якась, не знаю, юніорська команда, чи це було вже там дорослий професійний спорт?
Саме так, дорослий професійний спорт, 2-га ліга. Я отримував заробітну плату, і для студента... На той час я вчився в універі, для студента я заробляв достатньо непогані гроші. Але після цього я, на жаль, отримав травму.
До речі, де ти вчився?
Перша освіта тренерська у мене, інститут фізкультури, ну точніше університет фізичного виховання та спорту у місті Києві.
О, круто. То такий справді професійний. А як тебе занесло в триатлон?
Ну, мабуть, мій такий еволюційний шлях стандартний. Почав бігати, потім велосипед. Ну, а потім деякі обставини трошки підштовхнули мене до триатлону. Я навіть про це написав в Інстаграмі. Так сталося, що мої колеги, а я працював в банку, колеги мали досвід змагань саме Ironman, то вони мені запропонували поїхати з ними в Турцію на половинку Ironman. І мій дебют в триатлоні почався саме з цього змагання. Але ну, мушу попередити тих, хто нас слухає, ви не повторюєте цей досвід, тому що я мав фундамент, у тому числі фундамент, який був надбаний під час занять футболом, а шлях довжиною в півроку, який рекомендують тренера для підготовки в половинці Ironman, ніхто не відміняв, тому краще так.
Ну дивись, ти бігав, ти катав на велосипеді і взяв і поїхав на перший свій триатлон в Туреччині, в Белеці.
Так, і дуже правильно, Андрій, ти замітив, що плавання в мене випадало, і за 3 тижні до змагань це такий був відчайдушний крок з мого боку, але все ж таки я на це наважився, і за 3 тижні до старту в мене було 5 занять, і я трошки підтягнув, у тому числі обсяги у басейні, для того, щоб бути впевнений, що я фінішую на першому етапі. І в цілому я проплив достатньо непогано для аматора.
Капець, ну просто розумієш, плавати, ну тобто за 3 тижні навчитись проплисти майже 2 кілометри, а крім того, не просто 2 кілометри в басейні, а в відкритій воді, орієнтуватися, там ще й такий собі австралійський старт з вибіганням, забіганням. Як то тобі вдалося?
В цілому я маю замітити те, що в морі все ж таки трошки легше плисти, тому що вода соляна і вона трошки втримує на воді. Ну і до того ж, як будь-який триатлет скористався, позичив я гідрокостюм, тому трошки мені було легше, ніж той досвід, який був в мене напередодні в басейні. І психологічно це мені теж трошки додало впевненості. А що стосується вибігання, то був мій перший досвід, коли таке було легке запаморочення. Але я сприйняв це з посмішкою, було весело. Побіг на другий круг, на друге коло. І взагалі, що стосується орієнтування, дійсно, в мене були проблеми. Завдяки організаторам, завдяки тому, що все ж таки намагався плисти в ногах у тих, хто трошки краще пливе, ніж я, фінішував я доволі непогано, ще й вистачило сил.
А за скільки ти фінішував етап плавання?
Етап плавання в мене вийшов десь 42 хвилини. При цьому я намотав зайвих десь 200-300 метрів саме завдяки тому, що я погано орієнтувався у воді. Але за рахунок велосипеду,
блін,
зробити половинку менше, ніж за 5 годин, така амбіційна була мета. Але я зробив за 5 годин 1 хвилину і там декілька секунд. Трошки не вплав.
Боже мій, це фантастика. Зробити перший триатлон довгий, начебто готуватися до триатлону 3 тижні і зробити його майже за 5 годин. Плавати 3 тижні і плисти фактично з темпом 2 хвилини на 100 метрів. Ну, якщо додати ще те, що ти накружляв, це просто якась фантастика. Гаразд. Що з тих трьох спортів ти любиш найбільше?
Найбільше мені подобається біг саме тому, що завдяки третьому етапу я намагаюся усіх своїх конкурентів, яких я вже знаю в обличчя, перегнати саме на третьому етапі. Мені біг краще заходить і психологічно. І результати в мене по бігу більш-менш непогані. Велосипед, звісно, теж мені подобається. Що стосується плавання, стандартна ситуація. Я думаю, що більшість триатлетів до плавання відносяться, мабуть, симпатію відносяться лише тих, хто прийшли в триатлон з плавання.
Гаразд. Я знаю, що ти пів айронмену зробив за 4 години 35 хвилин. Що це був за старт? І ще, я знаю, що ти їздиш на велосипеді з алюмінієвою рамою. Мені здається, зараз майже будь-який аматор, який починає, він їздить на карбоновій рамі, якийсь там БУ купляє велосипед, але там вже карбон. А в тебе алюмінієвий велосипед? Як? Взагалі, розкажи про старт, про велосипед, про все на купу. Я ж забагато напитався.
Що стосується мого рекорду поки що в половинці, то він був поставлений в Києві. Це був старт від компанії Triathlon Ukraine. Здається, на той час я був дійсно в непоганій фізичній, а найголовніше в психологічній формі. Як свідчить мій досвід, все ж таки рідні стіни допомагають. Стосовно велосипеду, Андрій, ти абсолютно правий, і взагалі, поки в мене ще немає можливості змінити цей велосипед, але, мабуть, це буде корисно почути для тих, хто не наважується почати свій шлях в триатлоні саме через те, що йому здається, що у нього для цього недостатньо в плані технологічного забезпечення. В мене звичайний велосипед, той, хто знає, перемикачі в мене рівня Сора Шимано, це бюджетна серія. Велосипед дійсно алюмінієвий, тільки вилка карбонова, але мені особливе задоволення приносить саме ті моменти, коли я на цьому велосипеді, мені вдається наздогнати і навіть перегнати сучасні триатлонні розділки моїх конкурентів, які можуть собі такі велосипеди дозволити.
Круто. Розкажи, який взагалі за всю твою аматорську історію найкрутіший чи найемоційніший старт?
Важке таке питання. Проте, мабуть, все ж таки це дебют. Не дивно, це дебют, і з огляду на те, що цей старт був рівня Ironman, кількість учасників біля тисячі. Я думаю, що найемоційніший був цей старт. І взагалі хочу сказати, що не дивлячись на те, що психологічна підготовка в моєму плану підготовки займає не останнє місце, і, скоріш за все ж таки перше, я маю все ж таки зазначити, що хвилювання напередодні було в мене протягом десь 3 днів до старту. Все те, що я бачив напередодні, що стосується підготовки, що стосується організації, воно мені додавало адреналіну в кров. І, здається, фініш той, який, про який, мабуть, мріють більшість із триатлоністів-аматорів по червоній доріжці Ironman, це було щось, ну і маю зазначити, що з огляду на те, що я поїхав з донькою, яка взяла участь в підготовці всіляких таких лайфхаків, що стосується підтримки свого батька, я маю на увазі, вона намалювала плакат. І дійсно, коли я почав біговий етап і побачив плакат, то в мене потікли сльози по обличчю. Дуже емоційний момент. Але маю зазначити, що все ж таки ота червона доріжка і епізод, коли я побачив перед нею свою доньку з прапором України, мабуть, це було те, заради чого я поїхав, і усім, хто має дітей, я їм раджу брати дітей, щоб вони все це бачили, і щоб вони заряджалися емоціями, спогадами. І в моєму випадку це був, мабуть, такий найемоційніший епізод в моєму житті.
Круто. Твоє обличчя буде видно на обкладинці, і загалом можна буде зайти на твій інстаграм. Загалом, коли я тебе побачив, з тобою поспілкувався, в мене було таке питання: ти Доріан Грей чи Бенджамін Баттон?
Ну, я навіть не знаю. Взагалі, в мене я підготував заздалегідь з огляду на те, що це доволі часте питання серед моїх там друзів, чи серед тих людей, з якими я знайомлюсь. Я мушу зазначити, що вважаю, що коли людина все ж таки не дивиться в свій паспорт, не звертає увагу на паспортний вік, а намагається бути дитиною в душі, то мені здається, що це і є та формула, яка додає нам трошки молодості для того, щоб виглядати не за віком. Я намагаюся все ж таки життя прожити за формулою, щоб була чиста совість, і доволі яскраві моменти в моєму житті були у великій кількості. За цією формулою, я думаю, якщо людина буде жити, то це і буде тим самим еліксиром молодості для того, щоб виглядати спортивно і не за віком.
Клас. Я бачив, що ти не покидав Київ. І коли почалась широкомасштабний напад москалів, а ще я бачив, що ти тренувався в той час. Ну, я не впевнений, що тренувався, але в страві було видно, що ти якраз їздиш на велосипеді, що, в принципі, було територіально досить близько, де відбувалися запеклі бої. Розкажи щось про цей час.
Так, з огляду на те, що дійсно я проживаю, ну, приблизно біля 5 кілометрів від лінії фронту по напряму славнозвісних міст Буча, Гостомель, Стоянка, то і з огляду на те, що я залишився, то я потрапив в непросту ситуацію, проте з огляду на те, що моя мама проживає недалеко, мусив її підтримувати, поки не відправив маму в Івано-Франківськ. І до того ж підключився все ж таки я до каналу в Телеграм, що стосується волонтерської допомоги. То ті покатушки, які в мене були, переважна більшість з них, це була саме та допомога волонтерська, яку я зміг за допомогою якої я зміг там допомогти людям, і все це робилося на велосипеді, І взагалі був такий момент, коли мусив їхати в Матижин, в Гореничі. Це ті села, які знаходяться безпосередньо, були під окупацією, але це вже було в перші дні після звільнення цих територій, і було доволі, маю визнати, доволі страшно було.
То ти фактично не тренувався, ти таким собі підпрацьовував волонтерським велокур'єром, якщо я правильно розумію.
Вибач, Андрій, повтори, будь ласка.
Кажеш, що ти фактично не тренувався, а таким собі був велокур'єром волонтерським.
Саме так. Ну, в такі моменти не до тренувань. Я отримав порцію стресу, як і більшість громадян України. Ні про які тренування мови не йшло. Це саме були покатушки з метою допомогти, ну, в першу чергу, це рідним, тому що в Новобіличах і в Академмістечку, це райони міста Києва, в мене проживає достатньо багато моїх родичів. Я їм допомагав в першу чергу, ну і повторюсь, мамі своїй. Ну, в тому числі, що стосується продуктів, тому що, як не дивно, у нас в передмісті з продуктами було трошки покраще, не було таких великих черг. І саме це дозволило мені допомагати людям і розвозити продукти.
Круто. А коли ти почав повертатися до тренувань?
В мене в цілому, я зараз не можу сказати точно, але, звісно, це після того, як орки відійшли від наших районів і пішли до кордонів Росії. В перші ж дні, коли на Житомирську трасу мене почали випускати, в мене почалися покатушки по Житомирській трасі. І, повторюсь, в мене були такі волонтерські рейди в Мотижин два рази і в Макаров. І, мабуть, от з цього часу в мене вже довгі тренування почалися. Ну, я, може, їх не назвеш тренуваннями, це, мабуть, все ж таки були вимушені такі поїздки. Друзі стали підключатися, ну і потрошки почали тренуватися вже у звичному режимі по Житомирській, Одеській і Обухівській трасам, і в місто Києві ще катали, коли відкрили Труханів острів.
Гаразд. Дуже люди інколи так починають себе дуже сильно обмежувати через те, що війна не на часі і так далі. Хотів би тебе запитати, чому вартує продовжувати займатися спортом під час війни? Чи, можливо, навіть почати, на твою думку?
Згоден. Все ж таки, якщо люди не тренувались до, то як мінімум дві причини, які завдяки яким людина має почати займатися спортом, я вважаю. Це перше, це все ж таки боротьба зі стресом. Маємо визнати, що спорт допомагає знімати все ж таки стрес і бути більш спокійним в ситуації, в якій ми зараз знаходимось. Це перша причина. Друга причина, це особисто скажу про себе, з огляду на те, що людина не військова і розумію, що ситуації можуть бути різні, то все одно ми маємо бути в тонусі, ми маємо бути готові у разі чого всіляко допомагати нашій армії. Маю надію, що війна все ж таки скінчиться перемогою в найближчі часи. Все одно, не дивлячись на те, що ми віримо в це і надіємося, що це буде якнайшвидше, все одно ми маємо не забувати про свій фізичний стан, тому що будь-який боєць, він має бути підготовлений, в тому числі фізично.
Гаразд. Повертаючись до тренувань і до твоїх тренувань, як ти тренуєшся, як тебе виглядає тренувальний, ну, тобто там в нормальний час, тренувальний тиждень, тренувальний план в тебе чи є якийсь чи ні?
На сьогоднішній день, з огляду на те, що все ж таки війна нашкодила доволі сильно мені особисто, тому що я втратив роботу, то на сьогоднішній день в мене є можливість тренуватися за планом. З огляду на те, що я зараз безробітний і все ж таки я намагаюся змінити напрям діяльності, я зараз вчуся на курсах, це все відбувається в режимі онлайн, Тому в мене є вільний час для тренувань, і все ж таки маю надію на те, що війна скінчиться і буде можливість брати участь у тому числі і в закордонних змаганнях. Я написав собі план, він більше стосується бігу, лише тому, що на вересень місяць в мене був запланований марафон в Берліні. Я отримав слот, як саме завдяки моєму вдалому марафоні в Києві у попередньому році, як фаст-ранер пройшов. І я все ж таки маю надію на те, що я зможу взяти участь у берлінському марафоні. І під берлінський марафон написав собі план, ну, з огляду на те, що маю освіту. І цей план включає не тільки бігові тренування, але й велосипед, звісно. І плавання в тому числі. Слава Богу, у Києві відновили роботу басейни деякі.
Клас! Ви вже прослухали більшу частину цього випуску. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Для того, щоб ми продовжували далі, нам необхідна ваша підтримка. Зірочки в рейтингу та коментарі на Apple Podcasts, репости в соціальних мережах, а також зворотній зв'язок. Дякую, що ви з нами. Я ще знаю, що ти займаєшся в клубі Happy Three Friends. Розкажи про клуб, на що він тобі, що він тобі дає.
В цілому цей клуб зіграв дуже велику роль в моєму житті, що стосується триатлону. Згодом те, що я не розказав, в мене в цілому так вийшло, що я з хлопцями з Happy Three Friends познайомився в Сухолуччі на змаганнях, але я був у ролі вболівальника. І безпосередньо з Петром Мартиновим, одним з тренерів, з одним із лідерів Happy Three Friends, познайомився там. І після того, як в Туреччині я зустрівся з Петром і з ще одною дівчиною, яка є саме тим тренером з плавання, яка теж брала участь у тих змаганнях, звісно, я не міг не скористатися можливістю, щоб не почати спілкуватися з хлопцями. І цей клуб, він взагалі має доволі веселих, позитивних учасників, з якими приємно спілкуватися, але я скажу відверто, через Happy Three Friends я отримав дуже велику порцію знань, що стосується триатлона, і у тому числі, що стосується технічних лайфхаків. І я хлопцям з цього клубу і дівчатам дуже за це вдячний. І в триатлонних колах цей клуб, він саме завдяки цьому спілкуванню, він має таку позитивну історію. Впізнаю цей клуб, у тому числі, що стосується символіки, що стосується форми, яка має наші патріотичні тони синій та жовтий. І, звісно, для будь-якого триатлоніста необхідна підтримка, і безпосередньо я цю підтримку під час кожного змагання отримував. І скажу більше, навіть той марафон, який я біг і показав дуже непоганий і навіть для себе неочікуваний результат, я вдячний хлопцям, які їхали на велосипедах і підтримували психологічно в моменти, коли було дуже важко. Тому кожному аматору, який або вже почав цей шлях, або збирається починати, я все ж таки раджу стати членом одного із клубів, яких зараз все більше і більше, саме для того, щоб спілкуватися і мати додаткову мотивацію під час тренувань і змагань.
Кльово. Ти дуже багато тренуєш, тобто для того, щоб займатися триатлоном, в тебе дуже багато тренувань. І розкажи, як ти відновлюєшся?
Я скажу, що я не поділяю погляди тих, хто женеться за обсягами, і я б не сказав, що я багато тренуюсь. Я скажу більше, мабуть, я багато відпочиваю, і саме це дає результат, тому що, може, не всі в це вірять, але все ж таки за наукою відпочинок – це є однією з частин тренувального процесу. І я маю два вихідних. Це трошки для тих, хто займається триатлоном, ситуація незвична, І на твоє питання, Андрій, я почну відповідати саме з того, що я маю достатньо часу для відпочинку. І ці два мікроцикли в моєму тижневому розкладі, вони закінчуються саме днем відпочинку. І, звісно, окрім просто якісного сну і зменшення навантаження, і взагалі відпочинку як такового, який не передбачає навантаження взагалі, то маю використовувати масажний рол, масажний м'ячик, який має бути у кожного спортсмена, не тільки триатлоніста. Періодично перед змаганнями навідуюсь до масажиста, професійного спортивного масажиста. Це не так часто буває, тому що все ж таки це передбачає певні витрати. Окрім цього, звісно, як і кожен спортсмен-аматор, звертаю увагу на якісне збалансоване харчування. Здається, мабуть, це все. І окрім цього, мабуть, ще й безпосередньо ті тренування з плавання, які я проводжу в басейні, я їх так спланував, щоб вони мені допомагали відновлювати мої м'язи до більш серйозних навантажень. От такі невеличкі секрети.
Гаразд. Я розумію, що зараз про цілі щось дуже важко говорити, але давай помріємо. Які в тебе от короткотермінові цілі? Уявимо, що ми переможемо там через місяць, і в тебе є якісь цілі.
Але саме з огляду на те, що я план собі написав, цей план передбачає участь у берлінському марафоні. Все ж таки маю надію, що до того моменту ситуація на фронті зміниться на нашу користь. Але, звісно, як більшість людей, зараз ставити стратегічні плани – це не дуже є розумно. І я свої плани поділив на до та після перемоги. Про мої плани до перемоги я вже трошки розповів. Але все одно, Андрій, зовсім те, що війна, мабуть, призвела до того, що наше відношення до життя, до планування, до усього, з чим ми стикаємось в житті нашому, ми змінили погляди, змінили шкалу цінностей. Така в мене теж відбулася трансформація. Все ж таки намагаюся кожен день жити з плануванням на кожен день. І що стосується стратегічних планів, то я, звісно, маю мрії, і я до них обов'язково прийду після перемоги. Ну і якщо цікаво, я, мабуть, поділюся. Є в мене...
Та, розкажи про мрії.
Спробувати взяти участь у 6 марафонах Majors. Це Берлін, на який я вже маю слот. Також маю слот в Чикаго, але, на жаль, не маю візи і немає можливості отримати візи. І на кордоні поки що не пускають в Чикаго. І, скоріш за все, перенесу чикагський марафон, участь в ньому на наступний рік. Одна з мрій – це взяти участь у 6 цих марафонах. Ну і на цей рік був в мене запланований повний Ironman в Сухолуччі на серпень місяць. Це теж моя мрія – стати не напівзалізною, а залізною людиною. Ну і що стосується участі в міжнародних змаганнях, є мрія взяти участь в Ironman в повному за кордоном. Ну і хочеться спробувати, як більшість але у кожного триатлета, мабуть, думка така є, щоб все ж таки взяти участь в чемпіонаті світу або в напів залізній дистанції, або в повному айронмені на чемпіонаті світу. Скажу відверто, це поки що мрії, тому що розумію, що за мету це поставити не можу. Для цього треба мати більш серйозний фундамент підготовки, ніж є в мене зараз. Проте, з огляду на те, що я людина амбіційна, я все ж таки до цього буду йти. А там вже як дасть Бог.
Круто. ти планував робити перший айрон цього року. Враховуючи, що в тебе були там цілі в певні часові цілі на першу половинку, яка в тебе була через 3 тижні, які в тебе були цілі на фініш, на повний айрон?
Я не можу сказати, що я ставив собі за мету якийсь там проміжок часу. Чому? Тому що з огляду на те, що для мене повний айрон все ж таки є тим іспитом, який в моєму житті я маю ще пройти вперше, то, звісно, я не можу очікувати на те, що все піде як треба. І просто фінішувати, при цьому викластись на 100% – це і є та мета, яку я все ж таки собі став у першому своєму айроні. Тому що проміжок часу ставити з великою кількістю тих критеріїв, які можуть під час змагань змінитися, то, звісно, ну це буде дуже зухвало. Там собі ставити, там, наприклад, за мету там, з 10 чи з 9 годин там, вибігти. Я до цього ставлюсь саме таким чином. Тим більше, що моя перша половинка в Ironman, вона показала несподівані речі, які я не очікував. Тому я розумію, що на повний Ironman, на повну залізну дистанцію цих несподіванок буде значно більше. Ну, я маю на увазі все те, що стосується реакції організму на навантаження, що стосується харчування. Це все треба розкласти, звісно. Але з огляду на те, що в мене немає цього досвіду, то я розумію, що це буде такий експериментування, такий експеримент над собою, дослідження, я б сказав би. Тому маю поставити часовий проміжок часу як мету виключно на другий свій айрон.
Гаразд. Ну, уявимо, що ти, якщо ти фінішуєш за 12-13 годин, ти будеш задоволений результатом?
Я в цілому притримуюсь філософії, ну, не дивлячись на те, що так складається в моїй спортивній аматорській кар'єрі, що доволі часто я потрапляю на тумбочку, все одно я ці змагання роблю з метою отримання тієї порції задоволення, радості під час. І саме тому психологічна підготовка має дуже велике значення. Тобто я навіть відповідаючи на твоє питання, Андрій, навіть при такому результаті, у разі, за умови, якщо я добіжу до фінішу, і за умови, якщо я викладусь на 100%, і за умови, якщо при цьому я отримую задоволення не тільки від процесу, але й від факту того, що я це зробив, я 100% буду задоволений, і моя мета буде досягнута.
Кльово. Розкажи, що тебе драйвить, що тебе мотивує. Для когось це, наприклад, там, в тебе є слот на старт, от, наприклад, в тебе є слот на Берлін, все, ти мусиш тренуватися. Нема слоту, не тренуєшся. Для когось це трансформація. Що він дивиться на себе в зеркало і думає, боже мій, я паспорт спалю, бо то не я. Що, от, власне, драйвить тебе?
Доволі таке непросте питання. Проте, все ж таки, мабуть, мушу відповісти, Андрій, що сам процес, коли важко, але ти все ж таки намагаєшся викластись на всі 100% під час змагань, мабуть, оця внутрішня щосекундна перемога, яку людина може забезпечити виключно за рахунок вольових якостей. Я думаю, що саме це мені подобається, і це є те, що я поставив би на перше місце. Ну, а друге місце, ну, з огляду на те, що ми все ж таки соціальні істоти, і з огляду на те, що у наших вболівальників все ж таки є можливість нас підтримувати, я думаю, що для кожного спортсмена, і це неважливо, це мова про біг, велоспорт чи триатлон, звісно, сама атмосфера, змагання, і особливо, коли люди, які відносяться до найближчого кола, або знайомих, або навіть родичі, я думаю, що їх присутність і їх підтримка – це те, що допомагає, мотивує і теж приносить порцію задоволення. Особисто я, з огляду на те, що моя мама вже пенсійного віку і не має можливості, на жаль, часто відвідувати мої змагання, проте маю зазначити, у тому році мама відвідала мої триатлонні змагання, які проходили у Києві, і скажу відверто, це було для мене свято. І окрім цього, ті моменти, про які я вже зазначив, це присутність моєї доньки на змаганнях, це теж мені допомагає психологічно і приносить задоволення, тому що все ж таки хочу бути прикладом для доньки і хочу, щоб вона так само, як і я, заряджалася за рахунок спорту, отримувала задоволення від корисної спорту.
Круто. І наостанок, що би ти порадив тим, хто хоче почати тренуватись і не може? Або тренувався і втратив мотивацію?
Я думаю, що пояснення, яке ти надав, що стосується втрати мотивації, зараз момент доволі актуальний під час війни, тому що змагань найближчим часом не очікується. Не дивлячись на це, для тих, хто все ж таки хоче почати, було б краще, звісно, купити слот, як це рекомендують, тому що це призводить до ефекту, коли людина не хоче втрачати власні кошти і мусить щось робити для того, щоб взяти участь. Не дивлячись на це, все ж таки, я для тих, хто хоче почати, я, мабуть, надам пораду починати з найголовнішим індикатором, який дозволить людині не втратити мотивацію і досягти успіху, досягти результатів в аматорському спорті, я мушу зазначити, що це є ота радість, яку людина має отримати від кожного тренування. І саме це є, мабуть, ключовим моментом, який має кожна людина використовувати в психологічній підготовці. Це працює 100%, і для цього необхідно, звісно, почати з маленьких обсягів, незначної інтенсивності і потрошки збільшувати навантаження. Ну, а що стосується самої методики, то, мабуть, це не вистачить часу ефірного для того, щоб все це розказати, проте будь-хто із тих, хто почує нас або у когось із наших слухачів є знайомі, які хочуть почати, вони можуть звернутися до будь-якого тренера з досвідом, з питаннями, у тому числі до мене, я завжди відкритий. І скажу більше, я не буду за це брати кошти, я із задоволенням під час війни буду допомагати тим людям, які планують розпочати свою діяльність спортивну. І, звісно, тут має вже все ж таки бути людина досвідчена, яка зможе підказати, і ці підказки мають бути не тільки відносно функціональної підготовки, що стосується навантаження, а що стосується екіпірування і так далі. Тобто все ж таки бажано, щоб людина знайшла когось, може хтось із друзів вже займається, порадилась і знайшла когось із тренера для того, щоб спілкуватися і все ж таки почати правильно, будемо казати так, почати правильно, тому що більшість людей, які всліпу починають займатися спортом, на жаль, вони дуже часто приходять до травм, які потім їх вибивають на місяця. Так, звісно, така підготовка, вона не призводить до відчуття радості і до результатів, які перед собою ставить така людина.
Клас! Дуже дякую за твій час і дякую за дуже чудову розмову.
Ще раз дякую тобі і слухачам, які дослухали до кінця, теж дякую. Хочу, якщо можна, Андрій, все ж таки наприкінці зазначити, що в цей непростий час мені дуже хочеться, щоб ті, хто нас слухають, все ж таки не забували про спорт. І хочеться, щоб найголовніше, щоб вони вірили в нашу перемогу. І взагалі усім своїм друзям і знайомим які займаються спортом, я наприкінці зустрічей дуже часто кажу одну і ту саму фразу. Побачимось на тумбочці, і кожному з спортсменів-аматорів я бажаю відчути радість від того, що вони стануть на ту тумбочку, коли досягнуть успіху, і це буде підтвердженням того, що той шлях, який вони пройшли з користю, і надбали щось більше, в першу чергу, що стосується вольових якостей та психології. Щиро
від... Я тут насправді трошки не погоджуюсь щодо тумбочки, бо не завжди і не всім тумбочка потрібна. І оце, можливо, в когось може не бути задаток до спорту або почав пізніше. І оце страшне бажання тумбочки може призвести до якихось страшних травм. Взагалі аматорський спорт, на мою суб'єктивну думку, тут головне боротьба з собою, а не боротьба з іншими. І я би не гнався за тумбочками і не радив би людям. Можливо, не всім воно потрібно, насправді.
Тут абсолютно згодний з тобою, Андрій. Але мушу замітити такий немаловажний момент. В цілому, що стосується тих цілей, які людина ставить на змагання, я теж не раджу ставити змагання когось обійти чи будь-якою ціною досягти успіху і стати на тумбочку. Проте я все ж таки вважаю, що людина, яка навіть займається аматорським спортом, вона все ж таки має перед собою ставити доволі такі амбіційні цілі, але до цих цілей необхідно йти не через те, щоб ламати свою фізіологію і калічити свій організм ні в коєму разі, а що стосується підготовки, то тут все має бути цілеспрямовано, поступово, покроково. І завдяки цьому я впевнений, що будь-яка людина, вона все ж таки може без шкоди власному організму досягти непоганих результатів і стати на цю тумбочку. Але згоден з тобою, в аматорському спорті це не є ключом.
Я би просто це підсумував коротко. Тренуйтеся, але з розумом.
Тренуйтеся з розумом, а виступайте в змаганнях з радістю, з насолодою.
Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, діліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось!